Pencaman oluyor. Ezir Hasan lebed bir kuradan. Şu ne var? Kuvvede veda iskalti ki edu tekrasi hadi. Özür gibor kuvvet şükürsü. Şu ne var? Doğru bir de hata bir gibor muşel bir rahmet ve khir'ir. Ezir Aşir sene erhalko. Şu ne var? Ya kıpıya kıyıtı khir şreyha bir tablak. الشيخ أبو عالم الزي طب دخل عالم الله الزوم أخو بعد أخبرت بريوت شنية مار كي مخبي زي خبيل وزي كدو بن عزي عمر الزيارات من الشاك الله كي بحمورة شيرت يا ودع متنسك الله شنو صوت وريح من عبيرة شستخدم بتفا بتفا شخير عبيرة عبيرة שמצא גולד את מצווה, מעבירה גולד עבירה. חכם, כשהוא לומד כל הזמן, לא רואה שהוא למד, אומר, נעסיק לי, למדתי כבר. בשעת חכמות, יש גבול לחכמה. התורה שלנו, מים שאין להם סוף. אין להם סוף. התורה כולה, אפשר לומר, אלוהים מביא דרכה והוא יודע את מקומה. אי אפשר לומר שאתה משלים איתה, חכמתו. אלה שאתה עומד לחכמה. ארוחה מארץ מדבר ורחבה מן ים. על כן, אדם צריך לומר תמיד לצאת לשכמו לשאול. חכמים נקראים תלמידי חכמים. למה? בעולם הבאים בנחתם שהם תלמידים, לא חכמים. שהם לומדים ולומדים ולומדים ושיכולים עד שפה מחייהם. ונהג שבעולם, בלעדיו שיודע לגנוב, אבל הוא לא גונב. הוא אומר, קוראים אותו גנב. גנב נקרא משהו גנב בפועל. הולך וגונב, זה גנב. חכם לא קוראים משהו יודע ללמוד, אלא משהו עוסק בחכמה, עוסק בלמוד, כל הזמן. בתורתו יגיע ימו ולילה, זה חכם. יש אמר, בכל מן המידע הזכרתי. כל אלה שלמדו, שלמדתי מהם, הזכרתי. כי עדו תכף שיחדי. כמו שאמר רבינו הקדוש. הרבה תורה למדתי מרבותיי, מחבריי יותר מהם, ומתלמידיי יותר מכולם. ולמד תורה ברבותיו. מי ברבותיו? גדולי העולם. ובשמעון בר יוחאי, ובמאיר בעל הנס, וביהודה ורבי אלעאי. כל אלה רבותיו של רבי מאיר, רבינו הקדוש. הוא אומר, הרבה למדתי. אף על פי כן, מחברה למדתי יותר מהם. למה? אדם לא מעיז להפליץ את הרב שלו. שואל אותו שאלה של שתיים, הרב עונה לו. לא יכול להפליץ את המיל בשאלות. חבר, חבר, כמוני כמוהו. הוא לא יותר, אני שואל אותו. אז מחברה יותר מהם. ומתלמידי יותר מכולם. למה התלמידים מחכימים את הרב? בשאלות שלהם, שלא עלי על דעתו. לא עלי על דעתו. למשל, אדם שהוא ענק, גבוה, הוא רואה לי מרחוק. מה שיש בתוך ארבע עמות שלו, יש להתכופף לראות. והוא לא מתכופף, הוא הולך רגיל. אז לא יודע מה שיש תחת ארבע עמות הרב. כשהוא מנס, קצר, הוא רואה מה שיש תחת ארבע עמות הרב. לכן הוא יכול להבחין יותר מה שראה הענק. כפי שהענק ודאי שהוא יותר גדול ממנו. כך, אדם לומד תורה מתלמידיו. תלמידים האלה בחינת ננס, ובחינת ענק. הוא לא רואה מה שיש נמרת על הגב. הם מחכמים אותו, הם משנים אותו, שואלים את השאלות, והוא עונה להם. לאט לאט משחקים, מרחיב את הדעות האלה. גיבור הכובש יוצא. לא דווקא גיבור רק מי שנדע להילחם. לא זה, באמת, מלחמות. אני עשיתי, תשאי לי שמחמח. יש הרבה גיבורים, משכילים נפלו, שדות. לא רק כאן גיבורי הזאת, גיבורי הזאת שמושה ברוחו. ויאמר אל עזר הכהן לאנשי הצבא הבאים למלחמה. אחרי שחזרו במלחמת מדיין, הם נלחמו שם. והרגו אותם. مهن النفقة ميمي شهان شنو معثر إلى فلسة او مهرسوه كل بيان يتكوى خمشة من أخير شنائي وكل أول قوتها يتأذي يتركب تصور حول غيرا إلى حمشة محمد يعني كلهم شميل وتم كله وتم بيضع أن يحسن مهن في ليش أحد يوحظين لمعنى إسرائيل بكشتا مع ذلك كوين قدول وقال لهم ويوم يعزكوا أشياء طبعا هم بايم دم الحما ما دم الحما ويمي دم الحما ما زي دم الحما وما دايم بسحتين مثل من الحما زي إيراء الزوت يش الحما يشتري ولاد منها يتكش عم منها من حماية السرارة يتقبير على التعبوت شهدا مش شلو يتقبير عليهم زي سرق من حما حماية السرارة أبعين دم الحما كيف اشتين متعويض كتان يشتخي مؤيد قدر يسلم منه جاي يسير الرع زي بينا من حما أما إذا قبول كوش تسرو لا ما كوش تسير الرع كوش تسرو يسير الرع ولكل أحد بحنا حالك لكم يسير الرع شو العشرين كم يسير الرع شو الحكمين لكم يسير الرع شو الحكمين كم يسير الرع شو العنيين كل أحد شو يسير الرع شو له كل أحد ونمشيها حالة يسير الرع شو له نمشيها لا يسرى رع عمره الحكم أما تأتى دميد 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 ما يتبذل حسن يقول حسدين إيش رجيب معين برعاو ليش تعذر ليه وقلت له بأن الشيخ تعذر العنين لا قلت له كيف سيكون تتعلمو شدو يقص عليهم شدو أنه متطرى شو نمين إذا حكم سيدي بطير فما نموت ويحسن عشير عشير ما تعمل بزنس مضيع مستحيل ما ما أنت يا شيخ بذلك زي تبي يختر إيه بشي بحبيلات يشمع كما كوتشنا نشير دي تهديك كمينية كبير فعما يمتهدين بكل يوم لا ما جاء عندما يتهدين وصيش إنه ما تهدين وده معنى نسوى الله وهم يعنى شلوه يقع عشق القلوب حسنين شلوه لو كسر عشق القلوب حسنين زي هو معنى كل أحد يشير شهر عشده عشير أحد يكام تقدوش يا قارب عيب رفشيت رفش العيب وبني نفتريم من رفشيت وكيلوته وجعته طماع أبو كمونة قوسه نسيد عنين قمصان ليه عشر قدول بير كبور هيا نهوق يشرين كبوتاش عن رشين أحرية ثلاث عربيت قم دير تهديم قوه هو قم كين فهي الشاب الضخام مش نمشت يدين راب راوتو سلحت الشماش او تكرادي وتو كرادي وتو بات له شف شغري ايش يشوط غشي الى اتو ديها اخشاب يش من حما بين بولانيا لأستريا اما خودش دانو فولانيا يجي من حيمة عين أستريا اتو ديها بالتباشة بولانيا يش حلقين حلقين יש חלק שנקרא שמו חיל הים, יש חלק שנקרא שמו חיל האוויר, יש חלק שנקרא שמו חיל פרשים, יש סוגים של צבאות. מחדים לאחד שהפקודה במפקדה הייתה שהוא יהיה בחיל הפרשים. הוא יודע בזהור עצוס, זה היה הכל, סוף של חיל הפרשים. והוא נתן לי זמן, פשוט חייה מחיל הפרשים. נתן לי זמן, לקח לו אונייה אחת, אוניית קרב, נתן לתוכה, יודע, הוא גם היה להיות רב חובל, וסיע את האונייה הזאת, נכנס בתוך סבות האויב, ונחל הצלחה גדולה. כמה הם, בקד חרב, בהרג לאבנם. ואני אמרתי, איזה מין מדליה צריך לתת לו, איזה מין צלש צריך לתת לו. من الثلاث لدعتي فقولي عنيش من الادام الزي فقال شمو عريك عريك واخي نحين وكين وليش افتقام كده يكو بعد بشبكة الزي كان زي كان هو يكح زمان عصمه وبيعصم ما شهوره فيه ان مش معه مش غصبه زي كل زي تبوسه شهر غصبه ماذا تستحي مياد هيفخ حاجة من حد أيام وهو يتيث بتيك رأس يستموتوا بطرح الأيام هو عراك بشماء هلاح يكحنه متصحة متصحة كاري دي كبير مش تاريخ إيه الثلاثة شمك كبير وما قمش عليك سموا متصحة في أيام في أيام ما تبني كل أحد يعطيكم مش بيروت سير أبدا تحكي يا دنيا على هذا أنا كبور من هذا أسكين فوق بصدا أسكين بصدا من كورين تيدين ما أسكت أودي من تيدين بشين شو تيجي يرد كألة أما دو شعبتي وتا بنشاء تعريك بزي شعبتي ورخا اشتشمي على وزيها أني عريك أني لو بخلاب بحياة بصدا أني أدو بجيل شيشي شلا مين كانت بصدا أما دو لا يمين توتي גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל גם לא יש טבע טבע של הקדוש ברוך הוא יש עשירים, יש עניים, יש חכמים, יש אנשים רגילים וכל אחד מחד שיש תפקיד העשירים צריך לתת צדקות, גבי חסדים החכמים צריך ללמד תורה לישראל כל אחד שיש תפקיד ואתה בורח מהתפקיד שלך מה התפקיד שלך? אתה עשיר ברוך השם יש לך לכם כורח מה שווה הכסף הזה? למה נעשה את זה בעשירים? למה נעשה לנו מוסדות של צדקה? מוסדות של תורה? זה תורה יותר מהם. אתה כל פעם אומר, יחם השם ורחם השם. עכשיו באת, ישבת עם העניים האלה מסכנים, שקוראים תהנים, אין יותר תוברנים אלה, אין להם כסף. ולמדו תהנים, נכון, צודקים, זה מה שיש להם. אתה ברחת מהתפקיד שלך, ונכנסת בשביל העניים האלה לקרוא תהנים, אני מייעץ לך, לא תקרא תהנים. לך תשכב, תנוח על מטרת משי ורקמה, שם טוב, תנוח. מחר בבוקר אנחנו עושים מגבית, לטובת ישיבת פרס יוסף. ואני רוצה שאתה תרום, תרום טוב. אה, זאתי אותך, אז יהיה אתם מפקד. אתה צבא של הקדוש ברוך הוא, צבא של העשירים, לא צבא של העניים שתהדים. טוב, טוב אדוני, טוב אדוני. אמר שלום והלך. מחר בבוקר, רב עמד לפני ספר תורה, רבותיי, בצורה של ישיבת פרק יוסף, לא כל כך טוב, מסכנים אליהם לחם לאכול, שלושה חודשים לא קיבלו משכורת, משכורת זעומה, מפלח אין להם. בבקשה מכם, תתרמו, תבואו לעזרת השם בגיבורים. צריכים להסתכל עליו, על העשיר. קבעת העשיר הזה וצחק, עשרת אלפים רובל! זה היה טוב מה עשיר, צריך לעשות את זה רובל? לא מהם, לא יהיו, רק יש אופל, לא הבינו. כל אחד, כשהוא מתח, אמרו, זה אני, הקמסן הזה, לדענה של דוד. אנחנו כמה צריכים לתת. כל אחד יאללה נעשת עובדות בקהל, כל אחד תרם, 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 והיה איזה מגבית על הכיפק. יש לנו אומרים. יש צלמה לכל אחד בסוג אחר. זה צלמה שלא ילמוד תורה. זה צלמה שלא תעסק בחסדים. כי הוא מעוניין להשמיד אותו. לא מעניין שיעשה דבר אחד. לא, אני אצא לו את החליף כדי שישמע לו. אם לא יש לו את החליף, לא ישמע לו. זה של הרע. זו כיבור כובש את יצרו, היתר שלו. הוא עשיר, ונהיה קמסן. לא נעשה כסף. לא למסבות, לא לעניים. זה יצרו. זה הרע שלו. לכן, התגבר עליו ביותר מה שאתה בזאת. זה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא יש לו סנרות של שבע. נותן עשירים כדי שיתנו לעניים, נותן חכמים כדי שילמדו תורה לאחרים. כן, זה יותר כושר הקדוש ברוך הוא. אמרתי, עונה חיסית לבנה. זאת אומרת, חיסית הראשונה, חכם, מלמד תורה. עשיר, זה צדקות, כל אחד בתפקיד שלו. זה השם צבאות שימו קדוש ישראל. וזהו עשיר, שמח בחלקו. כל אדם ואדם, צריך להודות את הקדוש ברוך הוא. הכל חסדיו, הכל אחרי אותיו. דן אותו משעת שהיה ילד עד עכשיו. נער הייתי גם זקנתי. ולא ראיתי צדיק מעזב וזעור בקש להם. זה כזאת תמיד הקדוש ברוך הוא. זה עשיר שמח חלקו. שמח! וזה לקדוש ברוך הוא. לא כמו שיש אנשים, יש לו 900,000. הוא אומר, לא, אני צריך להיות מיליונר. חסר 100,000. אז הוא אומר, קשה שישלים את 100,000. במקום, כדי שיהיה לו מיליון, יש לו 900,000, הוא הולך לסוג לך. לא, הוא צריך לקבל מיליון. مش معبود كشيه في شيء لا عم عارف شو خلص شفته مليون إذا سميها بيحكم يتفش مريح كل يوم بيموت كل يوم عودة عشين سميها بيحكم مش هتلا كل شهو وجود عشين كيتوب كده أنا مسلو ما عشين بملك عاد شبنا أرمون بيمسع بريب عير سيوتاش لأرمون جنا إذ يفج جنا أتفيري أو ستريني منه شو شنين براحين مش عدد شما ريع قل عيدين بكتا شما شيلت ميشي هو عشير سميع بحكو من نسل المتنا يتعرمون بكل السيبار بكل قناش السيبار أمار أحد سبار أحد مسكين لا تشيلت هذا معني سميع بحكي يعني كل مستعين عشو مشيت بنا سجلي لحم يخول لحم يديش أني سمع ميركي زي لو دادو بش بيدي عند هذا الأخ أبا رحيم كخ أبا كل أحد يشم سخين زي حلانين سوير حلائين أني سمع ميركي لزماع أبا رحشي بحد هي مبسوط هي له جلدين طوبين هي له عشر كبود يفوش وليخ عشر له كبود اسمه سلام فرنسي أماني لميت سميع ملكي إذا أني لك سنة يا ملك يتني دي المتنك سنسر ملك من أدني كتب التوراة وطفت فتي أخذ شمال بعسيتا كتبت أشتر في المتنى زي اللي مش عشر سميع ملكو أني سميع ملكي مش لي بنيم طبيم مش لي عشر مش لي كبود تبني إيسا أرمو كبوش فتية كبوش كبطاطا أما لو شفتش بعونان لما تسمع بحكيها لما تشتع عين على أرمون شديد كده لما تسمع بحكيها أنت شيء من بيشيخة لما تسمع روسية أرمون شديد يسيو ذو كش يلا بريح ذو لازم يسمع كل أوت كل عنام كوك يدقو يشدو ذو يدش يشوف عود بعود عود كل يوم روز تروس على كسب على هبل ولهو حبيب هبل زي بالي إذا هو عشير سميع بحكو حكا إذا هو بخباد خبيت بريوت ميزة بخباد بخبيت بريوت شو عشتك هو لبني أدم قام هم بخبيدين بتو كموش أدم شو هيب الحبيرو قام حبيرو هيب بتو كماي وطنين دفنين كده بأدم لأدم ما بروش أدم بكي عشفل مليوت المايم مستكين بو يبو بحييخ وإيه بو بحييخ يتمولو يبو كخ عسو فاني شلو دو عفوت وإيه فاني شلو عفوت بفنين ما شيش له هو رأيه بفنين كخ لي بعدم مع عدم يبو هيب تحبيرو حبيرو هيبتو يبو سليوزو لك عسو حنيف لو كخ بحوت كين جانو شبك له كان حبيرو سعسيتو دو بعد يش هيبت بكشبه من شني عدي بموت شعب يدبيرو يش يترعيب وصفات حلقات بدو بلو يدبيرو شفت حلقات حبيبي انت عيني انت روحي كل شيء كده شو كلام شني مرجيس شو استمع حنيف دو شعب يدبيرو صفات حلقات شو محليك لو نجوان لما بدو بلو يدبيرو عدي بموت يدبيرين يدعين ما حشو بحبيبي حشو عراي قمي حشو عراي كيف دمها عونام וזה מכובד וחמת הבריאות. כמו שהוא עושה כבוד לאחרים, גם כן הם עושים לו כבוד. והכבוד שלהם כבוד אמיתי, בכל דבר הם עושים אותי. ספר רבי ישעיהו בספרו, אומר, היו שני עשירים בברדד, בבבל. שני עשירים. עשיר אחד היה מיליונר גדול. שני היה פחות. לא היה לו כל כך, אבל היה גם כן עשיר. עכשיו עשיר. העשיר ההוא המיליונר היה גס רוח, גאה, גאוותן. היה לו, בנה את זה בכנסת, הוא היה שליט שם. אף אחד לא יכול להעיז לחלוק עליו. הוא הגבאי, הוא המתורם, הוא עשה את הכל. אז כולם היו נכנעים לו. כולם, כולם מדבר כנגדו. هو يا مش طالعين حق كنا كان ويا تكييف تعيق عزيز تعيق عزيز كح هذا كله فبعد أيوه شرقين شرقين ليمين يربح سبحان الله بمتوى بنو قاعد وقيد بمتوى فرح نكحلو إذا دي أولام رحابي داين زمين كل الكهات شو ممكن شو ما خمديني مثلا زين وصل كلام اشتوى تعمل له ترى عصيته أتم تجي أربعين أدم أتم زين بهم تصحيح خليهم لدوته ما كل شو عيم لي شو عيم لك خاب وحدين وغا بتعشير خل السعي بتعير وتم قبائهم لا يبي متخا بسيط لي بمام لا نفوت جاتي تخبوا على كلش شو بدي بمام ده هذي وتي وتو كهني ما تلاقيه كهني ما تلاقيه إيه اللي شيء تصحيح خليهم بزيه وتم ينصفون شيء ده بعد مشان يبقى كل تحول شيء ما حنيك فيه بقى من أخوان يا ما بيرد دي بريا بتوع عارف شو البرميت صار ما هو كله مشمنا ومشبتا بس بيرز هون تعفوت أكون منا سين دولار سين 5 دولار إيش التفريط وخباد شو حرام فيها خيم شو حرام خيم كده ما يلا مبدعين وخيم اشتغل ماله اتر رسالة دعت مني تركت ولا تركت تحبس تحتير خلدقان كما شو البولين كين بتلموش بقنين محيرين وتشيف كخب بمكري بين اذا سبحان ونسمع تكشيف مش يمدين بعليك طب اتكر هل اخد بيخ بمزقان ولا يرى زقان وقبي احد من مخلات شيك اشتغل كين اولا هو اصاب الزقان هذا بقداف يشوف كذا من عيالي مكشيف ما مدبرين كعويره ما دعت خا الكلي بزي كمان بزبز شو بس سعودا زوت زو كلي كل زوت شو نعمل ما دو أنا حشيف ولا هي 20,000 دولار ما أصي لك 20,000 دولار كل كار بزي لا وما دو أنا حشيف شيء جزمته فده 15,000 دولار مش نعم ما تقدر ليه بزوية زي ويش نعم 15,000 دولار ليه 15,000 دولار مكتمون مش ليه ميدو كين ده كين ده توكعي بنعم أما زي كله توكيلم زي كله تو بزوي زي كله تو حموك وإحاو كله تو زي استقل نعم أما بالمكرة إيه بس أنا إموتي طف ألخ مش رحان أحيان ألخ سد أحيان أما زي سدارهم إيه استفون إيه استفون مش استفون تبادح على كلهم بزيم وزو كلهم كريرين وزو زي النبال زي بس سعودها في بينه كين السلام سعودها ما دعت خالد التفش زي البزو زي ما فوق هناك كل كسبي ما زي ده وده جنبه تام ده جنبه تام شو ده ما ده ده بس الواح حسنا ده كيف شيء جذاب واسع إيشه وما له كم شيء إيشه سعود 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 كل ما في شوية في يوتو عود يصير كتب زي زي ما قلناه زي ما قلناه كل أحد من الواحد طب عزام زي ما نخ سد عرب سد عرب يلا قبل خير كنا فتحين وعرب في ضرين بس الآن بدو بيرا في شغل الباب هاتي بسوف تنجيز مقود عزام زي ما سمعتا أما أنا يشتغل زي نخون أما كل عنام كفية طبا كلام كفية طبا دولك مش جديد ايه كلام أخرين بشتين وبعطين كهذا كل شيء عنام أما نرى لك ترى أحد الخاء دو جي على 10 شرطة أنا ما أعرفها وأعطش بواعز من نتانو لي بربيت سوش بينام تريح تشمع تحبس كنت شاب بين الكهال تشمع ما بنظر بعلم ترى ما بنظر بعلم طف هذاك شو أبا وتلبش أبا عم بري زقان عسى عسى الشوارع بحاج كمستعدين لا لا سوا عسى شاب بتوخام كان حدا بقول له تيها أدون الأخبار اللي شدانه شيف جيرو عيو إذا سكر إذا عارف إذا سبحان الله عسى إذا نبليب إيش من هذا بأدم طول بأدم يكار أصير بأدم نخور كمستعد يقول بإسرائيل بأخذ الشيم يعود كموه كان بداش هبنش ريه كموه يصديق كموه بسر صدقوت وعسر حسنين يتمين حقام كم كان ماشي كلها مش هنحي مستوى عزيزي وتابع لك ستة سنبور اما بسافرت بلاها وعا ولا يقام كي كامي دبيرو عالم ماشي كلها مش هنحي مستوى كلها مفاري مستوى زي امير كخ زي امير كخ اخنا معراه بسو دفق حزاب دي اشتو اوه اني حشرتي كنا دركبش اني رشيل كفية طبعا اخرين شوتين وبعاتين اما اني دو رأي كخ اخني كخ كلها مش هنحي مستوى لمزي زي افرش التاك نزل من الاعدام تعيك عليهم بزيوتهم كتب بشنا ازيو مخباب مخبيت بريول حبر خام مخبيت بريول وعشي كبود اخوي حد واحد كل حد كبير مجرى فلين يفوت زي ابدي بخير وينو اخينا رابيب اتو وتخير رابي لو كمش حشفتا شاني عني صلاة اخا تشمع دو كوني تريخ ودريخ اخونا بداخل شراء زيو مخباب مخبيت بريول يرأي لأخر حاجة لأخر حاجة حاجة يرأي وطه سيبه فنين يفوت يجي مكبر كل أنام بسيبه فنين يفوت أجي خمير بن عزيز عمير أتي يباز لأخر أدم أتي مفليك لأخر دوار إن دخل أدم شهد شعار وإن دخل أدم شهد مكم تذيرات نتفاك لك وحمورا شمسا قولينك نتفا عبر قولت حبيرات ובדרש כתוב מעשה בשעת אלמנה היה לה מסכנה בתנור בחצר שלה נתה בעצמה הופעה לחם עשה בוטיק ודשה אותו ואחר כך בסוף הופעה אותו הוא אומר שזה כמה כיכרות לחם ואני נותנת לו כיכר אחת זה אומר שם עשה ארבעה וחמישה כיכרות יום אחד לא ידע הרבה כמח ידע רק שיעור של שלושה כיכרות טוב, שלוש כיכרות, שומע, זה בשביל יכול, זה אחת שעוריים. ואני דפק על הדלת. כמה? מה יש? תרחמי עליי. יומיים לא טעמתי לחם. אני הולך לגבוע ברעב, תרחמי עליי. לקחה כיכר אחד מהם, קח. הוא עשה נתנת ידיים, וירח המוסי לחם מן הארץ, נוסף בין המחרת למזון, ומצל עליה מלאכות, והלך. בא לעשות את הלחם בשביל לאכול מה שנשאר, פשוט דפק את הדלת על יחר. עוד זה מדבר, וזה בא ויאמר. תרחמי עליי, יש לי אישה, יש לי ילדים, הילדים שעלו לחם פורס עיניהם. אין לי מיהם להכין אותם. תרחמי עליי. נקחה כיכר לחם השני, אתה לא. שלח כיכר אחד. אנחנו נקחה את זה ברך אותה והלך. והנה, עוד אז הם מדברים את זה יבא ביומן, דבר שלישי. דבר שלישי וחילה ביניהן. צים בפקוס צולת, חנין בפניהן, שהוא ראה, שהוא לא אחר. קחת השלישי נתנו. היה לה עוד סק של חטין. סק של חטין. אבל אני אלך לרחיים, יתחנו לי את זה, עשו לי דקמה, אז מי שמוצק, וחזור לי יופי, אני חכנהם שמשביל את הרעב שלי. ככה סתם. נחה את השק הזה מלא הפנים ואחר לה יש עד עד ים יש שם כמו רחיים של מים איזה רחיים? רחיים יש שם את החטים עכשיו זה כמח בתוך שקית שהיה חטים שמה את כל הכמח שמה שמה את זה על כניפה והייתה הולכת חזרת הביתה בשביל לדוש לעשות בצק בשביל להפות את זה והנה היא הולכת הייתה הולכת על יד שפת הים פתאום בא ככה, בישב כסף, רוח שערה, רוח של עפות, מפריחה, את הצק, מדי קמה, ומריחה אותו בתוך הים, נפל בתוך הים. פרט עבונות. עכשיו אני שאלה, עכשיו אולי הבא. חזר הביתה, מה תוכל לעשות? ותלך לדרוש את השם, כמו שכתוב את הרבקה, ותנסו בנים בטובה, ותלך לדרוש את השם. אחרי הבית המדרש, בוא נשאר את ראש השבועה, למה אתה לי ככה, קדוש ברוך הוא? אני נתתי בעין יפה את כל הדעים שיש לי. עכשיו זה השכר שלי, אני עשיתי עד מעט קמח, גם זה ידך ברח בתוך הים, למה אתה לי ככה, קדוש ברוך הוא? היא באה, אני רוצה לדבר עם ראש השבועה, בבקשה. יש לו קושה, יש לו קושה. למה עשו לך ככה בשמיים? למה לביתי, עכשיו לומדים, תסיקו אותנו. والمعات عم يسيئ متفيرك من اللي بيرد بخ شنو شما تحاكي معات طب شو انه ميد التام بين هيد بسكمة الدعيلات انا شيم سحرين بيادام كيري مريض هذا مريض هذا زيوبين الدنيا يا رب بكلعنو بسكنا قدرة هون يشدانو بسكنا بسيدع بنعسى حول فدرش الأغنية بشكل مباين وربين ظلمين بشكل أغنية رابع حبيل أمار بزين مشيخ عود عشر دكوت كلنا نتفع بشكل أيام شمعنا كل خط ونبنا كل شو الخوش يصير نتمشي تينو كل حد يشتو الشاو بنيم ما يحنش أنه يموشو ونبنا نبنا كل شو الخوش أمارنا نيدر إبن أحمد الدنسير نجي على حفير 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 نتين نانو نتين كيري مريدي نريم لدي شي باش الخا يبرخ شن نصنو ايش تصنو بتقوم عن شوعين كل حبطة بتغنية طاق بتغنية ما زي يعني بستامع حول شهية بتغنية بسيب كل ما يمكن السنين يعني قعدوا برخ شن بحمام فتحين عشان بين المتاعد ندر شدانو هنا يعني كيري ما ندر يهودين جات قاعد زي شو شي باش الخا وبعدين מאיפה הוא בא הזה, הפס הזה שאתם אומרים, אתה סותם את הנקב, מה זה היה? באמת, אנחנו שמנו לב, נלך עכשיו, נבדוק ונגיד לך. כי זה פה, סמוך לחוף. תכף נשאר אחד מהם, חבר, אדוני הרב, זה מצאנו. והיא שק אחד, מלא בציק. זה היה שק של האישה הזאת. קרא אותה, וואי, זה היה שק של הקל שלי זה. מניה, נהיה הקמח, נהיה בתיק, נהיה מים, נהיה בתיק. הוא שתם נהיה מתחור. תראי, את הצד נפש מישראל, תתקיס עם עניים, תתלחם עניים. בשביל זה, כשאתה יכול לזכר אותך, ויש לי מה לצורו בשבילך. הנה, זה שתם מתחור של העונייה, את הנקב של העונייה, ואני יודע, עכשיו כולה ברוך של נצודו. איך זכית? זכית. זה מצווה, בוערת מצווה. זה שבתי לכם שלום, תודי רק לראש ברוך הוא. הלכה שמחה בטובת לב, בטחותי נמצא לאונייה שלמה. היא הלכה עוד פעם, ברוך השם, מצאה בעת כסף בכיס שלה, אחר כך קנתה לחם ככה מהשוק, קנתה, ברוך השם, החלט. מצווה גוררת מצווה. מזמינים לאדם, כשהוא באמת מחליט לעשות מצווה, הוא מעשה לשם שמיים, ושמה מחליטים לקו כן לתת עוד מצווה. פרס, יודעים לו, מצווה גוררת מצווה. צריכה מצווה, מצווה. השכר שלו, פענה מזה, הפירות שלו, יקבל עוד מצווה. מסחר עבירה, עבירה. מי שעושה עבירה, עבירה גוררת עבירה. כמו שיש, מצווה, בידי המצווה, עבירה גוררת עבירה. לשפרי אדם, שכל מעניין אותם, כל מחשבותיו, איך להטיב עם בריאות, איך לגבור חכמים, שיהיה צריך לזכר את עשר עוד יותר ועוד יותר. יהודי אחד היה בפולניה. לא היה נוטה בעטוב, היה נוטה בערע. הוא אוהב לנשים. ושלו, נשים אצלנו. היה מנשים. היה בא לבית כנסת, בבית כנסים, בעבונות של אשכנזים, בשבילך שלהם, כל אחד מה שיש לו, איזה שחורה, איזה דבר, אומר לחברו. והוא היה מקשיב. ולא יודעים שיש לו אוזן קשבת, הוא מקשיב. אני שומע, אומר לו, הברחתי שחורה, בלי נכס, בלי שום דבר. אני מוכל לך אותה בזור. אתה רוצה? קח לך שחורה. הוא אומר, כן, איך קורא לך? היי, ברוך השם, יש לי כל מיני דברים. תקרוני ידו, בכמה אתם קולי את זה, כאן וכך, בסוף את העסקה בינינו. הוא שמע את זה, הולך אצל המושל. אצל המושל של העיר, כך וכך יש לי לגלות לך, פרני הסוחר, הוא הודע בעצמו בפניי, שהוא גנב את המכס, והוא עשה כאן וכך. מיד, הוא משטרה, והוא עם זה. עושים חפוש, עושים את השעורה. איפה המכס? איפה הפתקש שאתה שלא את המכס? אין, אין כלום. לוקחים אותו, דנים אותו במשפט, שים אותו בכלא. ולא יודעים מי יגיד לה, מגיד לנו משטרה. وليس تصبنا عن شيء سمعتنا لاحظتوا مولوان عودوا حجوا وجهوا بدأ يتبر ليك وكلام ليك وشكوا لك ماشيين وتر طبعا ما يفشلوش السكاخة ومشيل شماك حرور هذا يحرم في السحوران هذا الريح مزيد أسكراوتا مشمع من اليوم كنت تتكلم بسكورت كل حودي يشكح لكخ وكل ما شفتك على قلوت تبو تقول لي ואני עוד עשיר אותך, עוד תלך המתנות. טוב, בסדר. לא יעשה כך. הולך, מספר עליה, מספר. כך יהיו העוונות. אנשים התרוששו מהמסירות שלו. היה מוסר. יום אחד, הלך להתפלל מנחה גדולה, בשעה 12 וחצי. שומע שני אנשים מדברים. גם כי חלל בית שחורה, שעדיר שגלמו את המכס וכנסה. שומע את זה, החליט אני הולך לחיות של המושל. המושל היה רשע, מחפש דברים כאלה, צמיד לו עגלה עם עגלון, שתקף כשיש לו איזו הודעה, שיבוא יחד, כדי שתקף מי יוכל לבוא. כך היה. והוא הלך לביתו, בכוונה ללכת להרשין על האנשים האלה, שמע עכשיו מהם. קלט רגלון, אני הולך, יאללה, הולך למשה. מלבד העגלון, שם לו שומר ראש, פחד, אולי היהודים האלה יתקימו וירגו אותו, אז שם לו שומר ראש. אז קלט גם שומר ראש וגם את העגלון, יש לי לספר משהו למשה. טוב, שם, עלו על העגלה, הוא ישן בפנים, תקרבי לו בפנים, ושם ללכת. הוא היה זהיר להתפלל, שלוש תפלות. הוא ראית שעון, עוד חמש דקות, שקעת החמה. יוסי צבר מנחה. עצר את העגלון. עוד, סטופ. יש שם איזה מעט. עצים, חילנות, נכנס בין העצים, עמד פה לצבר מנחה. אבל מי תשאים, תזמד לו שפקח להיות עיניו. הגיע, ושבינו אבינו תלתיך, כלבינו לעבודתיך, עדיין תשובה שלמד לפניך, ושחיל לבכות. אני הולך עכשיו להרשין על יהודים, על החמאס החפם, אני הולך להרשין אותם. השם סלח לי, איך אני אלך? סלח לי, אבינו כחתנו, חלנו כאילו כשאנו, ושחיל לבכות, כמו תינוק. קודם היה רק אם מתפלל, אבל לא יתם לב מה שהם רוצים מהפה שלו. באותו היום, זמן שהוא שם בדבו כל מה שהם רוצים מהפה שלו. ואחר כך הגיע למנים ולמשנים, רק כי תקוע, כל הזים כרגע יובדו. הוא אומר, בואו, ידעו, הוא לך ילשין. הוא מהמנים ולמשנים האלה. הוא בעצמו מקדד אותם. בשביל לבכות את מעוש הריש. העגלון והשומר ראש, מסתכלים עליו. הפעם היה ככה. פלל, גומר את זה, עולה את הקרוב מיד. הפעם, בחירות, מעוש הריש, בקרה בו. טוב, אחרי שגמר, עלה לעגלה, אמר לו לעגלון, תשמע, אני לא מרגיש טוב, שיחזור לביתה. כי החליט בעצמו, יוצא לא יספר, יוצא לא ירשין, החליט בעצמו. אפילו ירגו לי אני לא אספר. אני קבל את שווה שלו, חלאס. תחלתי לו, אני לא מרגיש טוב, יוצא לא לביתה. כמה שומר ראש, אמר, לא, אתה אמרת לנו שיש לך לספר למשה. ספר לי למשה, רק נחלים לך ביתה. צריך לתחלתי להם, לא, לא, בשום אופן. לקחו את הכחו. לקחו אותו, וזהו אותו למשה. נו, מה יש לך לספר? כלום. מי אמר? החליט שהוא לא יספר. כלום. כלום? למה באת? אמרו לי, העגלון והשומר ראש, שאתה בכית, תולדת, בכית, כנראה שתרדת. או תספר לי או אני ארג אותך. אני אפילו תהרוג אותי עם דסת, את גבר, אמר. כן, יש כאן, בלשון הקהל, בלשון קשה. לא, לא, כן, למה יפתח בי. תקו מיד, כעס על הדבר, משה, קרא שני זקפים, ככה כל אחד כמו עוג, וידם שוטים, שוטים חלקים, ושיתו את הערום, שם אותו בארץ, וצילה אמיץ בו, מהמכות, מכות. מכות, 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 שמלו את העצמות שלו. بقول لك النوم لا يفتح لا يسبر حليت منوي بغنور يسيب لا يسبر عرش كبير في مكتة هذا هي شيلك على الأرض شيلك مرموس خوتو ذكوتو على شيلك ذكوتو هو تو عقلون كبير زدوق مشلو شرع عقلة كخا وعلى على عقلة شغول وزدفت ولخ بس يعني إبتو لا تلعب كبير حشيخ بني حوشيخ حوشيخ سيبت هو عبر دركو بمعبر شلو تريش هي عليات حفيان وشو ميع كل بيش يا حوشي شا أخذ بخا ما تيه عشان زود البيو تبع لها تخيل تبول لندتا شو بيطهارة البيو تبع سكنا بتبول السوس ايش هو بعد هي كرة في قديش لا بتخ عجلة تكير السوس تكير أنا حم برشو في الحين ده رعيمة مع جلابة نسا زين شلاش شو بس كذا كذا هو رح نبي تسوس نبي تعيرة عشان عشبة ده عمي تتكلم ك أو ما في بتكون ده فيك شيء بيشيل هي كور بلاها بامو وشو ما يعرف كلا بخير زين شلون ما كره له سبرينه وسيت من شعرات من حوالي بيركز عليها يسكت ثلاثة مع رومية وانا تعالي لها قلعني كحفة ربايت شدخ طف يا تخسنا بتبي رايح ويش لو يرى انا انا انت شو دبار مع قلعني شو دبار نيو دعم تيبو بعدا يك عم تلا بايت شدخ ما بفو بايت شدخ سمتا بايت شدخ بحذر بايت شدخ بتقول اينا ايه איזה כאבים, כאבי תופת, מהמכות שקבל. אם מי שגיש לו כוס מים, היה ערבי, לבדו. בקיצור, עמד ותשאיר לי מה הודוי. וזה שירים הכפורים. הודוי גדול. כך וכך עשיתי, אומר לי ככה תעתי, שעשתי דיקה, עשיתי ככה, עשיתי דיקה. קראת הודוי, וכשחרבו שענה, תרחים עליי. תאמר סוף רחים שלי. אני לא ראו לחיות. תקחת נשי, כתב מתי בחיי. הוא מסכה עליו, שכב על המטה, תקף, לפח את נשמתו. מת, ולא היה לו. למחר, היהודים כבר חשדו בו שהוא היה מסר. מחר בבוקר, באו לו שהוא מת. אז תקף חברה קדישה, נקחו אותו, קבלו אותו כמו קבולת חמור. לא, לא שמו לב, בא. זה משה, זה רשע. שמו אותה ככה באיזה כוח אחד, קברו אותו. בעלה של האישה הזאת, בסוף מה? לא מוצא שום דבר, חזר בביתו. אבל היה אשתו שמה. מה יש לך? אמרה, זה פנוני הביא אותי לפה. הוא זרק עליי את המעיל, והביא אותי לפה. זה בעיה. איש כזה, לקח אותה. יש כזה ידוע, רשע, ומוסר. מי ממש לא נגע בה? מי ממש לא תמא אותה? חשו סביקות בראשי לא. לא זה בגעמה אותו הילד, לא נגע בה. מחר בוקר וחיילת עליו. כך וכך מעשי אדוני עליו. אשתי מותרת לי ואסורה עליי. אמר לו, דושו הדין, אין שום מסור. כמו שהיא אומרת שהיא עדיין תאורה, לא נגע בה. לא מצליחים לחשוב. באמת היא הדין מותרת. فلاخي تشير لي زي يا راب حسين انا احلى شلات حنان شو بدا لا يجي لي ما 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 بين طف لخ يا رجال متى انت قاعده طف بدايا عرف شو خير بس لو خايف اذا بحر اسمع انا كان كاسيتي حسيتي بعيتي بشاتي انا حسيتي بدوي حسيت شو الجمهور קיבלתי מכות מוות קיבלתי ולא פתחתי את הפה שלי, השם מעיד עליי עכשיו באתי להגיד לך בשמיים אמרו לי זמנו לי לצבא גולת מצווה כמו שעשיתי לעשות את התשובה שלחו לי את המצווה הזאת להציל את הרשעה הזאת אם לא הייתי מגיע אליה את המת אבל מהכוח, מהשנאה לקחתי אותה ויש הרבה חביר לי נגוע בה, לא נגעתי בכלל אבל לתת אותה למוות. הקדוש ברוך הוא אמר, תמיד היא מצווה אחרת, מצווה גורמת מצווה. כיוון שעשית תשובה, זה מביא את המצווה הזו. דעת אחר שהיא נקייה ותחורה. כך, יד קרה הרב את חווה קדישה. איך קמרו אותה? הוא לא, זה מוסר. אמר להם כך וכך, איש זה בעת תשובה. חייבים ללכת לבקש ממנו סליחה. אחווה לדכא ברשותו, בשביל סליחה שלו נגעו בו כבוד, כראוי. עשו לו מצווה, זאת המצווה, דעדה. האיש הזה חזר בתשובה שאינו הבעת תשובה, שמו כאן וכך. ככה עשה למצווה. זה מצווה גוררת מצווה. עשה את המצווה אחר של תשובה. אין מצווה גדולה יותר מתשובה. מצווה השנייה, הנה, צידו נפש מישראל. מצווה גוררת מצווה. שכר מצווה, מצווה. שכר עבירה עבירה. שווה אדם שהוא שם לבו תמיד, לעשות דברים לשם שמיים, ושאתה בכל לבו. כדי שאנחנו מזמין עוד מצוות, עוד מצוות. מי שעובדו סודכי וחסד, נמצא חיים סודקה וחבוד. תפוש. הוא עושה עובדו סודקה וחסד. אז נמצא סודקה, מה נמצא סודקה? מזמין בה כדי שאנחנו אנשים טובים, אנשים נגונים, שראו לעשות עמם סודקה. אם יהיה איזה עני, אין לו דעת ונודים. נופיח כסף, קונה לחם, אוכל לבידי בחטא מזון, בידי מתחיל להביא שום דבר. אוכל ושתה בועט. כמו בהמה, לא כמו בן אדם. זה מצווה? איש זה מצד צדקה שלו, לאיש שהוא לא ראוי. אנחנו מזמין לו איש, אם הוא איש צדיק, באמת, כתוב השם שמיים, מזמין לו אנשים טובים. אנשים מראי שמיים. לוקח את הלחם הזה, מברך עליו, מברך מחיר המזון. ואז, כל המצוות, מתחילים לחשבון, אנחנו נותנים צדקה. נותנים צדקה לאנשים העגולים. זה שכתוב. ועודף צדקה וחסד, נמצא חיים צדקה וחבוד. מזמינו אנשים טובים שעשי עמם צדקה. זהו שכתוב. תעפי הפתעה ברחמה, ותורת חסד עלו שנה. לא תורת חסד. אלא שעושה חסד עכשיו. כל אחד יכול לעשות חסד? צדק בשמיים, מזמינים לו איש שראו לעשות עמו חסד. רק כשהוא טוב, הוא ראוי, אז מזמינו איש שהוא ראוי. אם לא, מזמינו שם ככה, של לבלת, כדי שנצלו אותו רק. והם אנשים עשירים, כמה שאתה ארץ. והם שם קדוש אחורה, הם לא כל כך טובים. זה ירד שמיים. אולי גם העושר שלהם עשו אותו לא במשפט. לא על פי הדין. רגע, עשו גניבות מכאן, גניבות מכאן. והגיעו לארץ. אבל יש להם שם, זה מיליונר. נזמין להם קדוש אחורה, תראו את אולמרט. אולמרט, ואת לא. תשמע, פה יש מתנס, זה מה עשינו, צריך לעשות את מתנס. פה יש אסטדיון של כדורגל, מה עשינו? זה חסר, צריך לעשות את זה. אז הוא הולך וצלם כסף בשביל אסטדיון. מה יש שם אסטדיון? חיי שבת, משחק עם כדורגל, מה עשינו שם? זהו, אם הוא לא טוב, מזמין לא טוב, כמה הוא. אבל הוא אדם צדיק, אדם ירושלים. מה לי יש לדעי? אני עושה ישירה, נושא כולל. אז איך אני עושה תורם שהם עושות של תורה? נקים אותו בשמיים. הכסף של דו הולך במקורות נאמנים. הוא הולך במקורות נאמנים. הוא הולך במוסדות של תורה, במוסדות של חסד. זה הוא זכה. זה תורת חסד על השנה. יכול, אפילו כל אחד ואחד עובר את זה, כפוס, תעשה חסד? לא. וחסד השם, מעונם ועד עונם עד יריאב, בשביל לשמיים, מזמנים לו שיעשה חסד האמתי, כפי שצריך. השם זכנו, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות, לעשות גמור החסדים, אנחנו כשאומר, חזקות ישראל, זה רצון שנאמר, אז מה, תתקור, תגדיל תורה בידי.